Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! 22. oktobris Talsu novada domas finanšu komitejas sēde. Diezgan daudz jautājumu, pēc centīsimies tad operatīvi skatīt diezgan svarīgi jautājumu, lai tad arī varam virzīties tālāk. Esam klātesoši pietiekami daudz, lai sāktu darbu. Lemjošajā daļā šodien uz darba kārtībā 23 jautājumi un vēl 5 informatīvajā daļā, bet ir tātad divi priekšlikumi par izmaiņām darba kārtībā. Tātad viens priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā, vēl vienu punktu par iepirkumu līgumu slēgšanu, kur tātad iepirkums ir noslēdzies laika posmā starp brīdi, kad komitejas sēde ir izsludināta un šis brīdi un šodien, un tā kā līgums ir ilgāks par 12 mēnešiem, tad tur būs nepieciešams domas lēmums, un tad, lai tas jautājums nebūtu tikai uz domas skatīšanu, tad ir aicinājums to iekļaut šodien darba kārtībā. Tātad jautājums sāks, vai ir jautājumi par šo priekšlikumu darba kārtības papildināšanā? Jā, Aldis, lūdzu.
Labrīt, nu vispirms tā kā jautājumu par darba kārtību principā, un pēc tam mēs pie tiem priekšlikumiem mēs gribam.
Varam arī tādā secībā, jā.
Jā, man ir jautājums par darba kārtību, tātad es redzu, ka papildus pagājušās nedēļas komitejā esošajam jautājumu slēgtajā darba kārtībā ir parādījies vēl viens jautājums. Slēgtajā daļā lūdzu skaidrojumu par nolūkiem, kādēļ šis jautājums ir būtu jāskata sēdes slēgtajā daļā.
Jā. Minētais lēmuma projekts saturā ir iekļauta ierobežotas pieejamības informācija, respektīvi attīstības komitejā tika skatīts jautājums par pašvaldības dalību projektā. Vienlaikus šīta lēmuma pielikums arī ir ierobežotas pieejamības informācija. Būtībā, lai būtu vispār pēc būtības saprotams, kas tad ir tas, kas ir jāgroza un kāda apsvēruma dēļ ir jāgroza, tad ņemot vairāk, ka viss saturs principā ietver ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc arī ir lūgums šo te skatīt slēgtā daļā.
Pašvaldība likums nosaka gadījums, kad šāda te lieta būtu veicama, saskaņā ar kuru no pašvaldību likumā minētajiem apstākļiem šis jautājums konkrētais ar šo konkrēto lēmumu projektu, uz kuru skatoties es īsti nevaru izlasīt to likumu vai to citu apstākli, kuru dēļ mums būtu šāds jautājums, jāskat domas sēd slēgtajā daļā. Es gribu zināt, tā precizējiet, kurš likums vai kurš aspekts tieši atbilst pašvaldību likumā noteiktajiem sēžu slēgto daļu iemesliem. Jūs varat neminēt lēmumu projektu, gribu teikt, jūs varat neminēt lēmumu projektā informāciju, kur tur nav nepieciešama, kur varbūt ir par ierobežotu pieejamību. Bet iepīt vienu rindkopu, kuras dēļ tas lēmums paliek par slēgtās daļas jautājumu.
Rindkopu nav iepīt, es atvainojos, jo jūs ļoti labi zināt, ka pagājušajā nedēļā tika izskatīts konkrētais lēmums, kas bija ierobežotas pieejamības informācija, viss lēmums. Šajā lēmā ir atsaucis gan uz šo lēmumu, gan uz šī lēmuma pielikumu, kas ir VUGDS un Centrāla finanšu līguma aģentūra noteikusi kā ierobežotas pieejamības informācija. Šis konkrēti atreferējums no šī pielikuma ir minēts šajā lēmā, lai vispār būtu saprotams, par ko tiek pieņemts lēmums. Vienlaikus saskaņā ar pašvaldību likuma 27. panta 4. daļa noteikts, ka komerces noslēpuma vai citu informāciju, kur izpaušana reiziet saskaņā ar likumu, manā rīcībā nav dokumenti, ko gan ir iesniedzis VUGDS vai CFLA, bet es pieņemu, ka atsaucēju uz informācijas atklātības likumu 5. panta, un es varu šobrīd tikai minēt, ka iespējams 5. panta 1. daļa, kas nosaka ierobežot pieejamības informāciju, ir tāda informācija, kuru paredzēt ierobežotam personu lokam sakarā darbu vai dienas pienākumu veikšanu, kuras izpaušana vai nozaudēšana šī informācijas satura un rakstura dēļ var apgrūtināt iestādes darbību. Nodara vai var nodarīt kaitēm personu likumiskajām interesēm. Manā rīcībā nav informācija, kas ir tā atsauce, cefa lausku atsaucās vai vugu atsaucās uz kādu likumu panta normu, ko viņi ir piemērojuši, kāpēc viņi ir noteikuši konkrētā ministra kabineta pielikumu kā ierobežotas pieejamības informāciju, kas vienlaikus bija iepriekš skatītā lēmuma pielikums, kas arī ir ierobežotas pieejamības.
Jā, bet es šeit runāju par to, ka domas sēdi pēc noklusējuma, viss jautājumi ir atklāti. Mēs nevaram vienkārši kādu jautājumu ielikt slēgtajā daļā, nespējot īsti pateikt, kas ir tas aspekts, kuru dēļ mēs šo jautājumu gribam skatīt slēgtā daļā.
Un ja
juridiskā departamenta vadītāja nav piekļūst pie informācijas, kas viņai ļautu saprast slēgtās daļas iemeslus, tad mums ir jāsecina, ka mēs faktiski tos jautājumus liekam kādā daļā gribam, pat īsti nesaprotot, vai tā drīkst vai nedrīkst darīt. Jo pašvaldību likumā ir pateikts skaidrs, saskaņā ar likumu, ja kaut kāda informācija ir aizliegta izpaust. Šobrīd mēs tikai varam minēt, nu, jo es saprotu, ja kolēģiem nav informācija, nu kā viņi var precīzi pateikt. Bet ne. Kādam ir jāspēj šo padomu?
Jā, es domāju, šajā gadījumā laikam tomēr uzskatu, ka juridiskā departamenta vadītāja atbildēja šo jautājumu pēc būtības. Tātad mēs strādājam ar ierobežotas pieejamības informāciju. Šī lēmuma pieņemšana pati par sevi varētu tāda nebūt, bet šī lēmuma pamatojums, motivācija pieņemt šo lēmumu un preambulā iekļautā informācija, kurai tur ir jābūt un viņa tur ir saistīta ar ierobežotas pieejamības informāciju. Kamēr mums nav jauna informācija, mums ar viņu jāstrādā kā ar ierobežotas pieejamības informāciju. Cits jautājums, vai mēs uzskatām vai neuzskatām, ka tā informācija ir jābūt ierobežotai. Bet par to šobrīd ne mums spriest, mums viņa ir nodota kā ierobežotas pieejamības informācija un mums ar viņu tā ir jāstrādā. Tā kā es uzskatu, ka šo jautājumu ir atbildēts.
Ja jūs ir uzskatām šeit, es atvainojos, nav nozīmes.
Protams, man uzskatām nekad nav nozīmes.
Saskaņā ar kuru likumu?
Es aicinu iesniegt priešlikumu, tad uz jautājumu ir atbildēts, es aicinu iesniegt priešlikumu, ja jūs domas ir atšķirīgas. Laurim bija jautājums.
Saskaņā ar kuru likumu? Nu, mans jautājums bija visam vienkārši.
Citējies. Jūs atbildējat.
Sakiet vēl.
Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa.
5. panta pirmā daļa ir iemesls, kādēļ mēs šo jautājumu skatāmies palstnot pašvaldības domas, skatās jautājumu slēgtajā daļā. Paldies!
Tā, Laurim, jautājums lūdzu.
Man ir jautājums juridiskajai nodēļai departamentam. Kā jārīkojas priekšsēdētājiem, ja viņš secina, ka sēdē tiek izpausts šīta klasificētā informācija? Kas būtu jādara? Ja deputāts publiskajā daļā izpauž šo informāciju.
Sakts ir vai nav uzskatām.
Tad man ir jautājums, nevis jautājums priekšsēdētājiem, bet lūdzu noskaidrot, kā jums vajadzēja rīkoties šādā gadījumā, jo iepriekšējā sēdē šāda informācija tika izpausta.
Netika izpausta iepriekšējā sēdē, šis jautājums tika skatīts slēgtajā daļā.
Mēs nerunājam par šo jautājumu, tas bija pie cita jautājuma. Kur deputāts skaidri un gaiši pateic, kurā ēkā atrodas šīta patvērta. Tādēļ man ir jautājums, ja mēs šādi uz šo reaģējam, tad man ir jautājums, kā jums vajadzēja rīkoties un kā jums jārīkojās, jo šāda informācija tika izpausta.
Labi, noskaidrošu.
Pirmkārt, jums ir tātad jānoskaidro, kā jārīkojās un attiecīgi arī jāveic šīs darbības.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Tad vai ir vēl jautājumi par šīs dienas darba kārtību? Nav, tad es atgriežamies pie priekšlikumiem. Tātad pirmais priekšlikums ir papildināt darba kārtību ar vēl vienu punktu saistībā ar iepirkumu līgumu slēgšanu. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Jā, Aldis, lūdzu.
Man tikai lūdzu viens lūgums šai saistībā ir līdz brīdim, kad mēs šo jautājumu izskatām, nosūtīt lēmumu projektā minēto līgumu, par kuru mēs tā kā taisāmies balsot, jo man viņš nav pieejams. Par ko mēs šobrīd atkal runājam?
Mēs runājam par to papildu jautājumu.
Mēs runājam par papildu jautājumu. Lūdzu, sakot.
Jā, Inga to izdarīs. Viss kārtībā, labi. Tad es aicinu balsot par šo priešlikumu, proti par darba kārtības papildināšanu. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, Aini, vai tu balsosi sistēmā?
Šobrīd laikam sistēma, bet es arī balsoju roku atbalstu. Paldies.
Tu balso par vai pret?
Par.
Par, paldies.
Par.
Balsojumu slēdzu. Tātad par 11 pret atturis nav. Tad darba kārtība papildināta. Un otrs priekšlikums ir no darba kārtības izņemt vienu jautājumu, proti to, kas šobrīd darba kārtībā ir numur 20 par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai sabils brīvprātīgo ugunsdzēsēja biedrība, jo no biedrības ir saņemt informāciju, ka šis jautājums un iesniegums vairs nav aktuāls. Mums nav nepieciešami viņu skatīt, jo tur ir pieņemta attiecīga likuma grozījuma, kas paredz, ka šis vairs nebūs nepieciešams. Es tie biedrību savu iesniegumu plānu atsaukt, un tad nav nepieciešams mums par to šodien lemt. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Jā, lūdzu.
No kurienes mums ir šī informācija par to, ka biedrība plāno atsaukt savu iesniegumu?
Tā ir telefoniski pagaidām saņemt informāciju no biedrības vadītāja Jāņa Bogdānova, ka tas jautājums vairs nav aktuāls.
Jā, labi, paldies. Bet tā, ņemot vērā to, ka es esmu iepazinies ar lēmumu projektu, un patiesībā par viņu bija daži jautājumi, kurā brīdī es varētu par viņiem uzdot šos jautājumus, pat neatkarīgi no tā, kas notiek ar šo biedrības iesniegumu.
Man ir grūti tagad pateikt. Jautājums ir, par ko ir. Nu, mēs varbūt varam steidz starplaikā saprast, kas tie jautājumi, un tad arī atrast brīdi, vai tas
jā,
ir
labi.
Vai tas ir ziņojums sadaļā domas sēdē, vai vienkārši ārpus sēdēm.
Jā, labi.
Jā, labi. Tā, tad vai ir vēl jautājumi? Nav, tad es aicinu balsot par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības. Tā, balsojumu slēdzu, par 11 pret atturis nav, paldies, tā tad darba kārtība ir mainīta, jautājums ir izņemts. Tā, paldies, domāju, ka mēs varam uzsākt Finanšu komitejas sēdi, pirmie divi mums ir slēgtās daļas jautājumi, tad došiem pāris minūšu tehniskais pārtraukums pāriet uz slēgto daļu. Tā, labi, kolēģi, esam gatavi turpināt komitejas sēdi. Tā, tad turpinam mūsu lemjošās daļas jautājumus, un tad mums ir šobrīd trīs jautājumi par Talsnot pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem. Pirmais ir par Talso novada izcilības balvu, kas ir tātad augstākais apbalvojums. Atbilstoši nolikumam tādus mēs varam piešķirt ne vairāk kā trīs katru gadu. Tie tiek pasniegti pašvaldības rīkotos pasākumos valsts svētkos 17-18. Novembrī. Šogad pasākums ir paredzēts 17. novembrī Talsu kultūras centrā. Tātad septembrī bija izsludināta pieteikšanās. Līdz 1. oktobrim ik viens Talsu novada iedzīvotājs varēja izvirzīt pretendentus. Vairāk arī tika pieteikumi saņemti. Un 13. oktobrī apbalvojuma izvērtēšanas komisija sapulcējās un izvērtēja visus pieteikumus un attiecīgi uz Talsu novada izcilības balvas saņemšanu vai piešķiršanu ir izvirzīti trīs cilvēki. Tātad Ieva Edštreite par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem Talsu novada lībiešu kultūras telpas kopšanā, lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā un vairošanā, Arkādijs Bajārs par mūža ieguldījumu basketbolā, jaunatnes audzināšanā un Talsu novada vārdas podrināšanā un Rihards Zaļupe par izcilu radošo ieguldījumu mūzikā un Talsu novada vārdu nešanu Latvijā un pasaulē. Šāds ir lēmuma projekts un šāds ir priekšlikums no apbalvojuma piešķiršanas komisijas. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, Lauris, lūdzu.
Man bija jautājums par izcilības balvu, atzinības balvu un godu balvām. Tas viss notiks vienā pasākumā, vai kāds ir tas formāts plānots,
tad
ja ir plānots jau?
Jā, formāts ir līdzīgi kā katru gadu, tātad izcilības un atzinības balvas tie novada mērogu apbalvojumi, kas notiek vienā pasākumā, jā, goda balvas tiek pasniegtas pa pilsētām un pagastiem atsevišķos pasākumos, dažās vietās jau no 15. novembra sākās pasākumi, jo tā ir sestdiena, citviet 17. novembrī, citviet 18. novembrī, bet to tie tiek organizēti pa pagastiem pilsētām atsevišķi. Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Pāriem tas debatēm, lūdzu, vai ir viedokļi par šo lēmu projektu un trim kandidātiem. Aldis, lūdzu.
Man ir lūgums. Lūdzu darīt pieejamus komisijas protokolus.
Komisijas protokols ir pievienots sēdes materiāliem Lietuvīm.
Jā, es atvainojos.
Viss kārtībā. Viņš šorīt tika pievienots, jā, viņš nebija iepriekš.
Labi. Tas, ko es gribēju teikt, pat cik viņi ir elektroniskās vadības, dokumentu vadības sistēmā, nu, faktiski to mapi varētu darīt tāpat kā budžeta komisijas protokols, lai viņi stāv lietvarī, lai nav jāvienotie dokumenti jāmētā pa pasauli.
Kuri vēlreiz nesapratu šo domu?
Nu, deputātiem ir piekļuva zināmām daudzumam ar dokumentiem. Tā skaitā, piemēram, budžeta komisijas protokoli. Arī šīs komisijas protokols varētu būt šī te mape liesa deputātiem.
Es domāju, piekļuvi,
lai jums nebūtu jāsūt vai jāvieno klāt pie materiāliem, jo tas jau nav lēmuma projekta pielikums kā tāds, manuprāt, vai ne? Domas lēmām nav protokols klāt.
Nē, lēmuma projektam pielikuma nav. Viņš ir informatīvi, lai redzams, jā, lai redzam visi, vai lai redzams, kā komisijas protokols, lai redzams, kā materiāls. Es sapratu domu,
tas ieteikumu, bet paldies, ka pievienos protokols jautājums.
Sapratu domu. Es noskaidrošu. Es šobrīd nesaku, nu jā, nē, es noskaidrošu. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi viedokļi? Nav, tad aicinu balsot, tā tad balsošanas sistēmā ir atvērta. Tā, Aini, vai tu balsosi sistēmā, vai tu balsosi ar roku?
Es balsoju ar roku atbalstu.
Paldies. Balsojumu sistēmā slēdzu. Par 11 pret atturas nav. Paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Virzamies domas sēdi. Nu, tātad analogs lēmuma projekts ir par otru apbalvojumu, tātad par atzinības balvu. Atzinības balvas mēs varam katru gadu pasniegt līdz 10. Un tātad tās ir par nozīmīgiem sasniegumiem. Jā, es pirmīt nepiebildu, jā, tad izcilības balvas ir mums par sasniegumiem, jo varbūt novada vārdu nešana pasaulē un valstī. Atzinības balva par sasniegumiem novada mērogā, un tātad šeit arī tieši tāpat līdz 1. Oktobrim ik viens varēja pieteikt pretendentus. Bija, es nemaldos, tātad 26 iesniegt plus vēl no izcilības balvām, tātad vairāk nekā 30 pretendenti bija izvirzīti, kas tika izvērtāti. 13. Oktobrī komisija pieņēma lēmumu, un tātad tiek aicināts piešķirt Talsnod atzinības balvu 10 personām. Guntai Abajai par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, sabiedrības saliedēšanā un vietējās kopienas stiprināšanā, Ilzei Ventiņai par ilgadēju, augsti profesionālu pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes celšanā un Talsnod jauniešu zinātkārs un pētniecisko prasmi attīstīšanā, Ivetai Kalbergai par nozīmīgu un ilgadēju ieguldījumu tautas dejas mākslā un latviskās kultūras vērtību saglabāšanā, Jānim Dambītim par ilgadēju un nesautīgu ieguldījumu kolksraga attīstībā lībiešu kultūras ideju iedzīvināšanā, stiprinot tās novada identitātu un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, Aijai Kaļiņičenko par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paudzes izglītošanā tautas tradīciju saglabāšanā, par tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paudzēm. Ildzei Osei par ieguldījumu Talsu novada vārdu popularizēšanā Latvijā un pasaulē, radošu devu mākslā un pilsētvides bagātināšanā. Leldei Hodjačikai par ilgadēju radošu pašaizliedzīgu darbu izglītības un kultūras jomā, veicinot latviešu kultūras tradīciju, saglabāšanu un pārmantojumību. Inesei Rozei par ilgadēju ieguldījumu turismu attīstībā un Talsu novada popularizēšanā. Miķelim Ļaksam par ieguldījumu Talsu novada atpazīstamības veicināšanā un sabiedrības saliedēšanā vadot Talsu balto koru uz uzvaru šovā koru kari. Jurim Lasenbergam par ieguldījumu vokālo ansambļu tradīciju attīstībā, iedzīvotāju iesaistīšanu kultūras dzīvē un Talsu novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
No protokola man viens jautājums ir par to otro rindkopu. Es īsti nesapratu. Varbūt jūs varētu ieskatīties. Negrib vienkārši citēt to tur minēto. No, tā ir rindkopā minēto, bet kas tur bija pa problēmu vai kas tur bija pa neskaidrību?
Tā, komisijas protokolā?
Jā. Otrais punkts. Tad, un Un otrajā rindkopā ir Talsnotu pašvaldībā saņemti tik un tik pieteikumi.
Jā.
Un
kā arī tiek izvērtēts?
Nē, atvainojos, trešā rindkopa ir tā, kur es nesapratu, kas tur bija par
būtību. Nē, nu tā tad būtību. Divas personas, vai restīvi viena persona un organizācija, kas bija izvirzīta uz atzinības balvu, bija arī izvirzīta uz godbalvu saņemšanu.
Arī,
jā. Un tur jau, un faktiski tur jau bija jau komisijas lēmums, tās organizācijas tur ir jāapbalvot, un komisija arī faktiski secināja, ka viņi tur ir atbilstošāki tajā godbalvu saņemšanā.
Skaidrs, tur tas vārdiņš arī iztrūkums man neļauj saprast, kādēļ tik pieminēts šie divi. Labi, paldies.
Labi. Vai ir vēl jautājumi, kolēģi? Tad uzsākam debatas, vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Nav, tad aicinu balsot vienu mirklīti. Tā, balsojums sistēmā ir atvērts, aicinu balsot. Balsojums slēdzu. Par 11 pret atturas nav, paldies, tātad lēmuma projekts atbalstīts, virzamies uz domas sēdi. Nu, un tad analogi ir arī trešais lēmuma projekts par Talsu novada goda balvu, tātad, kā jau es sacītu, goda balvas vispirms izvērtē, goda balvu pieteikumus izvērtē katra pagasta pilsētas vietējā komisija, un faktiski, nu, lielajā apbalvojuma izvērtēšanas komisijā vairāk tas tāds, nu, validēšanas darbs konstatēt, ka tur viss ir kārtībā, un ka ka nav kaut kādas pretrunas, arī pārbaudījām drošības pēc, vai nav jau piešķirts pēdējos gados, ko atbilstoši nolikumam, tā kā tur viss ir kārtībā. Es varbūt visus šos vārdus nesaukšu, lēmuma projektā viss ir uzskaitīts, 13. oktobrī komisija viņus ir apstiprinājusi, un kopskaitā, nē, es pat neredzu šobrīd to kopskaitu, vienu mirklīti. Tad kopskaitā 59 personas tiek virzītas godbalvas saņemšanu visās septiņās pilsētu pagastu apvienībās. Tā, vai ir jautājumi par šo lēmuma projektu? Jautājumi nav, tad pāriem uz debatēm, vai ir viedokļi? Nav, tad varam balsot. Tātad balsojums sistēmā ir atvērts.
Balsoju ar roku atbalstu.
Paldies, balsojums slēdzu. Par 11 pret atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts, virzamies domas sēdi. Tā, paldies, kolēģi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domes 21. gada 30. septembra saistošos noteikumos numur 11 par sociālajiem pakalpojumiem. Mums ziņo sociālā dienesta vadītāja Ilze Kārklivalka. Lūdzu.
Ir sagatavot saistošo noteikumu numuru 11 par sociālajiem pakalpojumu grozījumiem. Pirmais punkts, kas saistošais noteikumos ir, grozīts ir izslēgts 5-4 atlikšpunkts, kas bija attiecināts uz dienas centru pakalpojumu un kas Talsu novadā šāds pakalpojumu veids šobrīd nav pieejams. Otrais, kas ir veikts 7. punktā, ir izdarīts precizējums. Svitrots ir vārdu salikums Talsu novada sociālajiem dienestam, turpmāk sociālais dienests, kas ir vienkārši aizvietots ar vārdu salikumu sociālais dienests, jo saistošo noteikumu 4.3 apakšpunktā jau ir norādījusi turpmāko saīsinājumu. Trešais grozījums 8. punktā ir izteikts jauna rindkopa, papildinot ar sociālajiem pakalpojumiem, kā patelpas brīža pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, grupu mājas dzīvokļu pakalpojums, kā arī sociālā mentora pakalpojums. Kā pamatojums tas tam ir, kad ar 2026. gada 1. janvāru sociāla pakalpojuma palīdzības likumā ir noteikts, ka šis ir minimālais pakalpojuma grozs, kas ir jānodrošina pašvaldībās. Tātadnēs grozījums izteikts saistošo noteikumu 20. punkts jaunā redakcijā, kas ir attiecināms uz patvēršanas pakalpojuma nodrošināšanu. 5. grozījums 27. punkts izteikts jaunā redakcijā, arī saistībā ar patvēršanas pakalpojumu, kur iepriekš patvēršanas pakalpojumu varēja saņemt 60 dienas par pašvaldības budžeta līdzekļiem, tiek aizvietots ar 90 dienām, kad patvēršanas pakalpojumu var saņemt par pašvaldības budžeta līdzekļiem kā pamatojums. Tas ir, jo nonākot klients patvēršanas pakalpojumā, 60 dienas ir pa īsa laika periodu, lai sakārtot, piemēram, jautājumu, kas ir saistīts ar dzīves vietu, ja tas ir arī pēcticīgi iet ar dzīvokļu komisijas lēmumiem. Sestais punkts ir izslēgts 30. punkts, kas noteica, kā domas lēmumu var deklarēt patversmē cilvēkus. 7. grozījums ir papildināts ar 7. primu nodaļu par grupas dzīvokļu pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem. Izslēgta ir 8. nodaļa, kas bija attiecinājums uz dienas centra pakalpojumu. 9. grozījums papildināts ar 9. primu nodaļu atālus brīžu pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem pašvaldībā. Tad 10. grozījums ir izslēgts 75.4. apušpunkts par Montessori grupu nodarbībām. Izslēgts ar 75.7. apušpunkts, kas bija nosacījums, ka tiek nodrošināts kanisterapijas grupu nodarbības. 12. papildināts ar 12. primu nodaļu sociālā mentora pakalpojumu saņemšanas un piešķirtams nosacījumu pašvaldībā. Papildināts ar 18. primu nodaļu specializētās darbnīcas pakalpojumu saņemšanas nosacījumu un piešķiršanu, kā arī ir 14. un ir izteikts aizstošo noteikumu 99. punkts un 100. punkts jaunā redakcijā, kas ir attiecināts uz sociālā dienas lēmumu nostrīdēšanas kārtību. Paldies!
Paldies! Jautājums arī tika skatīts SIKS komitejā un atbalstīts virzīšanai tālāk. Vecs kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Tā, Lauris, lūdzu.
Jā, tad lasot paskaidrojumu rakstu, ir minēts, ka būs šitā finansiāla ietekme uz budžetu. Jautājums, cik liela viņa varētu būt?
Nav pievienots klāt, bet, piemēram, atelpas brīdis mēs arī ņemam vērā, kas ir iepriekš un cik mums arī ir šie pakalpojumi saņēmē varētu būt. Tad mēs tikai reiķinājam atelpas brīdi, ka tās varētu būt 9 personas. Vienas diennakts izmaksa ir 115 eiro no šobrīd, kas ir, mēs arī esam pirkuši pakalpojumu. Un ņemot vērā, ka saistošo noteikumu nosacījumos mēs esam paredzējuši, ka 14 diennakts vienai personai var. Tad uz 26. gada budžetu mēs esam rēķinājuši, ka tie varētu būt 14490 eiro, kas ir attiecināts uz atālpas brīdi grupas mājas dzīvokļu pakalpojumiem. Mēs arī 8 personām, kurām šobrīd pakalpojums būtu nepieciešams, tika rēķināt, ka vidējā diena tā grupa dzīvokļu cena varētu būt ar 29 eiro, un tur ir veidot kā cenu, kas ir aptuveni šobrīd, kas tā tirgus cena. Un tur būtu gada izmaksas 84 680 eiro. Specializētās darbnīcas pakalpojumā mēs šobrīd finansējumu nereiķinājam, jo mums ir apstiprināts projekts, kur bija, kaut kad sen atceramies, ka apstiprinājāt lēmumu projektu Dundagā, un mēs tikai veidojām projektu ietvaros specializētās darbnīcas, tad plānojās, ka tur finansējums varētu būt no projekta. Un uz sociālā mentora pakalpojumam šī summa tiek rēķināta 23760 un kopējais tas ietekme būtu 122930 eiro.
Paldies, Rinto.
Tā, Aldim bija jautājums, lūdzu.
Līdzīgi, iesākumā līdzīgi par tā tad izmaksām pēc šiem te budžeta grozījumiem. Tad mēs pagarinām vai paildzinām šo te patversmes pakalpojumu saņemšanas laiku. Cik mums šobrīd ir šis laiks?
Šobrīd ir 16 dienas gadā, kas ir noteikts, ko var piešķirt bez maksas, bet tur ir vēl arī nosacījums, ka pakalpojumu var pagarināt pēc sociālā darbinieka atzīmes. Nu, praktiski tā arī dzīvē notiek, kad šīs 60 dienas ir pagājušas, un, pieņemsim, viņš gaida šo dzīvokļu komisijas lēmumu vai to dzīvojamās platības ierādīšanu, tad tāpatām darbinieks gatavo atzinumu šo pakalpojumu pagarina par pašvaldības budžeta līdzekļiem. tas tādam ieskatam, tie nav daudz tādi gadījumi, tie ir līdz diviem gadījumiem gadā, kam nu, šī nepieciešamība ir šo pakalpojumu ilgstošāk izmantot. Un vai tie ir cilvēki, kuriem arī nav ikmēneša ienākumi, kuri būtībā saņem šo te garantēto minimālo pabalstu, nu, lai tās ir dienas vai dzīves apmierinātu.
Mm-hmm. Jā, tātad no 60 dienām uz 3 mēnešiem, tātad, nu tā kā,
jā.
Kamdēļ mēs nenoteicām 90 dienas, piemēram, nu tie ir tā intereses pēc, kāpēc iepriekš bija dienas un šobrīd ir mēnešos to termiņu rēķina.
Nu, tas nav tās nosacījums, nezinu, nav gluži pamatūmi šobrīd.
Jā, labi, vienkārši nu, tā, ja iepriekš bija skaitīt dienas, droši vien dienas ir svarīgs, nevis kalendārs, tur, nezinu, februārī mazāk dienas nekā oktobrī, piemēram. Bet, nu, tas tā, jā, es vienkārši tā interesi pēc. Un tad man ir jautājums pie šī paša, pakalpojuma izmaksas sadz no pašvaldības budžeta līdzekļiem 27. Punktā, savukārt 8. Punktā, ir minēts sociālā dienesta budžeta līdzekļi, kas manā izpratnē ir tieši tas pats pašvaldības budžets. Kamdēļ mēs viņu tā mēģinām dalīt divās dažādās tā kā makos?
Tur noteikti ir jāprecizē šis sociālā dienesta budžeta.
Jā, es nezinu, kāds ir pārējā saistoši noteikuma tekstā, bet nu, tur vajadzētu, ja no pašvaldības, tad no pašvaldības visur un tā tālāk. Bet kādēļ 8. Punktā šī patvērtne nav ietverta kā sadzamais pilnā apmērā izmaksas?
Tāpēc, ka šo pakalpojumu var arī saņemt cilvēku par maksu.
Bet 27. Punkts tur it kā neko nesaka par maksu, jeb kādu citu izņemot no pašvaldības budžeta.
No tie ir cilvēki, kuri ar sociālā dienesta lēmumu tiek piešķirt šis bezmaksas pakalpojums.
Jā, kur sadz no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tad
jāsot. Ir cilvēku mērķgrupu, kuriem iespējams ir nonākuši īslaicīgā krīzē, bet viņiem ir ikmēneša ienākumi, viņi var slēgt līgumu un maksāt paši par šo pakalpojumu.
Es saprotu, bet es gribēju saprast, 27. Punktā ir pilnā apmērā sadz 3 mēnešus, kam vajag. Savukārt 8. Punktā šis pakalpojums tā kā nav redzams, ka no pašvaldības budžeta pilnā apmērā nosegts vai apmaksāts. Tādēļ es to atšķirību īsti nesaprotu, kādēļ. Tā ir sarakstā. Nu, no 27. Punkta šī brīža redakcijas piedāvātās grozījuma redakcijas, es saprotu, ka uz 3 mēnešiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem punkts. Nu tā varētu padomāt. Bet ja tā nav, tad varbūt tas kaut kā kopā ar esošo tekstu ir izlasāms savādāk, bet pēc tā, ko
es redzu. Tur izvērtē cilvēku sociālu un materiālu situāciju un tad pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu. Un ja viņš atbilst šiem nosacījumiem, tad viņiem tiek piešķirts pakalpojums bez maksas.
Jā, bet tas bezmaksas pakalpojums nav minēts 8. Punktā. Es vismaz nevaru ieraudzīt, kurš viņš tas ir. 8. Punktā ir noskaitīt, kas tiek pilnā apmērā sekts. Sociālais darbs, daudzfunkcionālais soc pakalpojumu centrs un tā tālāk. Tātad 13 dažādi punkti.
Mēs varam skatīties, tad 8. Punktu papildināt, kad noteiktā mērķgrupām patvērsnes pakalpojums tiek sekts pilnā apmērā.
Drīzāk 27. Punktā mums vajadzēs ielikt vēl papildu teikumu par to, ka pašvaldības sēdz, ja viņi atbilst personu tādam un tādam kritērijiem. Mēs viņu kā papildināsim, jo šobrīd 27. Punkta redakcija nosaka, ka mēs apmaksājam jebkuram. Bet ir atšķirīgi, vai ne, tādi, kuriem tā kā var piešķirt, nezinu, kaut kādu apsvērumu dēļ, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, status viņam ir, un ir tādi, kas varbūt paši vēlas tur būt un par to apmaksā. Mēs varbūt vienkārši 27. Punktu pakoriģēsim.
Mm-hmm. Nu, jā, paskatiet, un arī, nu, ja tas ir pakalpojums, kas tiek sekts no...
Jā, bet tiesībā, es domāju, šobrīd mēs bišķi nepareiz daram, mēs jau skatāmies tikai grozījumu tekstu, bet jāskatīties aizstošie notiekumi kopumā. Tātad patversnes pakalpojumiem ir vesela sestā nodaļa no punktu 19 līdz 30, un tātad, nu, tāpēc arī es domāju, loģiski, ka viņš 8. Punktā nav, jo 8. Punktā ir uzskaitīti tieši tie pakalpojumi, kurus pašvaldība pilnībā sedz.
Jā, bet viņi sedz
tātad ir vēl citi pakalpojumi, kurus pašvaldība piedāvā par maksu, par daļēju maksu vai noteiktu laiku par brīvu un tā tālāk. Un tā kā tam ir atsevišķi patversnes pakalpojumi, ir atsevišķi nodaļa. Bet labi, es domāju, ka šo tātad Ilz un Diāna kopā varētu varbūt izdomāt, saprast, jā, kopskatā, paskatīties, vai šeit ir vai nav nepieciešami uzlabojumi, un ja jā, tad kādi. Es domāju, ka tas šobrīd mēs varētu tos vārdus nemeklēt, tad Ilz un Diāna to varētu kopīgi izdarīt. Labi?
Jā, es pierakstīju metodu 27. Mēs paskatīsimies vispār kopskatā un...
Jā, ja tur ir dažādas mērķa auditorijas, tad katrā ziņā nu, ir kaut kādi klienti, kuriem tiek pilnā apmērā apmaksāts, un tas ir kā tā 8.
Jā, tur ir jāpaskatās to atrumu.
Jā, tad var īsumā par to, tad mēs ar grozījumiem norādām kārtību dažu pakalpojumu saņemšanā kaut kādos dažos īsos vārdos, tā kārtība tiek. Tās kārtības būtība ir nu, teiksim, tā iesnieguma saņemšanā un dokumentu komplektā iesniegšana, vai kur tā kārtība izpaužās?
Nu, pirmais, lai saņemu pakalpojumu, 7. punkts nosaka, ka klientiem ir jāiesniegt sociālajā dienestā iesniegumu.
Mm-hmm.
Un tad secīgi arī ir pakalpojumi, kuriem ir noteikts izvērtēšanas process, un tad viņš izvērtē un nosaka atbilstību pakalpojumu saņemt.
Un iepriekš mums tas nebija tā kā noteikts sanāk tā, jo?
Nē, mums visu laiku, es jau minēju iepriekš, ka mums 7. Punktā ir tikai redakcionālas izmaiņas, jo mums jau iepriekš bija tajā, ko bija pateikt. Tas saīsinājuma teksts jau mums bija noteikts jau 4.3. apakšpunktā, ka turpmāk saistošajos noteikumos tas garais tāls no sociālais dienas, tiek sociālais dienas atrunāts, bet tajā, nu, mēs arī iepriekš esam grozījuši un precizējuši saistošos noteikumus un vienkārši 7. Punktā bija palicis tas garais nosaukums tāls no sociālajiem dienas, tam turpmāk sociālais dienas, kas man liekas liekvārdīgi un kopie tekstiskām lietām uzreiz vienkārši var sakārt.
Mm-hmm. Jā, sapratu labi, paldies. Un tā, tad. Sekundē. Jā, paldies viss.
Labi, paldies, vai ir vēl jautājumi kolēģiem? Nav tad pārējiem uz debatēm, vai ir viedokļi? Nav tad aicinu balsot, balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 11 pret atturas nav, tā tad lēma projekts atbalstīts virzienies Jālis, lūdzu.
Sekundiet par šo te, mums šis tika vai netika kaut kādu viedokli saņemt, vai mēs viņu tikai tagad dosim publiski?
Jā, es nepiebildu, bet šoks komitejs ir ieliktas Pelsu novada mājas pašvaldības mājaslapā, lai noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tā kā termiņš vēl turpinās, lai varētu izteikt uz viedokli.
Vai tu var izstāstīt, Ilis, kāds ir termiņš?
Jā, termiņš ir 31. oktobrs, tā kā mēs skatāmies, ka iespējams neies uz šo domas sēdi, bet mēs iesim novembrī uz domas sēdi.
Paldies, jā, tas bija tas, ko es gribēju saprast.
Jā, mums tie termiņi tur.
Jā, kolēģi, kā jau minēju, bija domāts, ka paspējas līdz domas sēdē, mēs X komitejā skatījāmies par izmaiņas, bet ja tas iedzīvotāju viedoklis kopumā netiks noskaidrots termiņā, tad mēs arī runājam par to, kad tiks skatīts nākamajā domas sēdē. Bez jau komitejā, jo principā izmaiņas būtiski mēs arī neesam sadzirdējuši piedāvātajā piedāvājumā. Paldies!
Labi, paldies! Tā. Es domāju, ka paņemam vēl nākamos pāris jautājumus un vismaz šo nākamo noteikti un tad pārtraukumu pēc tam. Tātad nākamais darba kārtībā mums ir jautājums par bieži sastopumo derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu SIA Euroskandiju auto Smilts Grants un Smilts atradinē Burtnieku Lībaga pagastā Talsu novadā. Tad jautājums jau tika skatīts attīstības komitejā. Šis tika? Jāna, precizē man lūdzu.
Labdien, nē, šis ir cits jautājums.
Šis ir cits jautājums,
mēs skatījām Telusam izsniegto.
Atvainos, labi, tad lūdzu, tad ziņojums, tātad Jana Būdniece, vidas pārvalde, vidas speciālisti. Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad pašvaldībā ir saņemts SIA Euroskandija auto pilnvarotā uzņēmuma vidas un ģeoloģijas servises iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Bieži sastopamā derīgu izrakteņu ieguvusi atļaujā numuru 11 šķērstī 321 doma zīme 21 smilts grants un smilts atradinēja burtnieki Libagu pagastā Talsu novadā. Šī atļauja bija izsniegta uz SIA jaunie ceļvārda. Iesniegumā tiek norādīts, ka atradnē ir nodota izmantošanai Euroskandija auto, kas ir iegādājies šo zemes gabalu. Līdz ar to valsts cits dienas ir veicis grozījumus arī tehniskajos noteikumos un izsniedzis arī jaunu derīgu izrakteņu ieguvus limitu, kas ir izsniegts līdz 2050. Gada 12. Oktobrim, kas arī būtu jaunās atļaujas darbības termiņš. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, kolēģi, jā, Aldim jautājums.
Jā, tomēr būs vairāk jautājumu. Pirmkārt, ko es gribu norādīt, uzņēmuma nosaukums nav Euroskandi auto, uzņēmuma nosaukums ir Euroskandi ar kā burtu.
Jā,
tas
ir šādi.
Jā, to tad jā, pārbaudīs, labi?
Jā.
Ir tikai šāds. Tā, tad es drūdzu nedaudz nelielu skaidrojumu, ko nozīmē, kad uz kādas komerces sabiedrības pilnvarots uzņēmums. Kā var pilnvarot uzņēmumu kaut ko darīt? Kā uzņēmumu?
Tur ir tā, ka viņi ir pilnvarojuši to uzņēmumu, un uzņēmums vēl ir pilnvarojis attiecīgi cilvēku no savas vidas. Tur ir konkrēts cilvēks, kas rakstīja. Es to neesmu minējis, bet ja to vajag, es viņu iekļaušu.
Nē, man jautājums, kā var pilnvarot uzņēmumu? Uzņēmumu, pilnvars ir pavisam vienkāršs un pavisam nedaudz. Kā var pilnvarot, kā uzņēmumi pilnvaro jebko? Prokūra, piemēram, vai komerc pilnvar ir pilnvar, bet tas nav stāsts par to, ka var pilnvarot SIA. Viena SIA pilnvaro citu juridisku personu.
Dijāni, varbūt tu lūdzu var pakomentēt? Kā ir ar tām pilnvarām?
Jautājums, vai juridiska persona var pilnvarot juridisku personu
Jā.
Darīt darbību?
Jā.
Kāpēc nevarētu?
Kurā likuma? Kas tā ir? Komerc pilnvaru? Prokūra? Kas tas ir pa pilnvarojumu?
Ne, prokūra parasti ir uz fizisku personu.
Es tādēļ vaicāju, kāda pilnvara?
Es
kāda tipa pilnvara?
Redzēju šo pilnvaru. Es pieņemu, ka viņa ir notariāli apriecināta.
Uzņēmumam. Citai
kāpēc
SIA?
Nevarētu uzņēmumu
pilnvarot? Nē, nevajadzētu man, es vaicāju jums, saskaņā ar kādu likumu var pilnvarot uzņēmumu.
Es neesmu tiesību teori eksāmenā, es noteikti nezināšu konkrētu likumu normas, kur pamat notārs ir izdevis vienu vai otru pilnvaru. Drīkst vai nedrīkst juridiska persona pilnvarot juridisku personu. Es noteikti neapšaubīšu notariālu aktu.
Jā, ja jūs viņu ieraudzīsiet, es gribēšu redzēt šo notariālu aktu. Jūs viņu esat redzējusi? Jūs esat redzējusi viņu?
Es viņu neesmu redzējusi, bet tad es viņu arī redzējušu, es neķengāšu, un es nedomāju, ka tas ir šī lēmuma būtība. Ja, ir, ja ne, ir iesniegts, viņas rīcībā ir pilnvara.
Jums ir pilnvara, ja? Nu, lēmuma, Jana, lūdzu.
Jā, ir starp iesniegtajiem dokumentiem. Es varu viņu pēc tam pievienot, tā kā uz domas sēdi vai tagad.
Nu, katrā ziņā, jā, es viņu vēlētos redzēt. Man situācija, kad tiek nopilnvarots uzņēmums, līdz šim nav bijusi. Bet Tabulēvicis kundze, ja jūs varat atbildēt uz jautājumu, jūs atbildiet. Neuzdodiet man jautājumu, kādēļ es uzdodu jautājumu.
Pēc būtības jūs apšaubat, jebkuras trešās personas valsts pašvaldība, jebkura institūcija izdodas dokumentus, jūs apšaubat darbinieku sniegto viedokli, pamatojumu. Šobrīd jūs pat apšaubat pilnvaru.
Es neesmu šo pilnvaru redzējis.
Tikai tāpēc, ka es nevaru normatīvu aktu, tad man ir pretjautājums pasakiet normatīvu aktu, kuru mēs varētu nepieņemt šo pilnvaru.
Es domāju, ka šis šobrīd nav risinājums jautājums. Tātad,
ja es redzēšu
Jana,
pilnvaru,
es domāju, ka
man
būs šaut. Es atradu lietvedībā, tātad ir uzņēmuma parakstīta pilnvaru otram uzņēmumam, tad es aicinu līdz domas sēdē vienkārši pārbaudīt, vai es arī neredzētu problēmu, kāpēc, lai komersants nevarētu pilnvarot citu komersantu rīkoties savā vārdā, bet aicinu tad līdz domas sēdē šo jautājumu precizēt pārliecināties, ka šāda juridiskā forma ir viss kārtībā.
Cik es zinu, ir tikai divi pilnvaru veidi, prokūra un komerc pilnvaru, un nevienu no viņām nav iedodam citam uzņēmumam. Tādēļ, ja speciālisti atrod veidu, kā to var izdarīt, lūdzu, izdariet to līdz domas sēdē. Nākamais jautājums man ir par tēmu. Tātad mēs esam izsnieguši atļauju uzņēmumam jaunie ceļi, bet šeit citi divi uzņēmumi, kas nav saistīti ar šo te uzņēmumu jaunie ceļi, saka, dodiet šo atļauju mums. Kurā vietā paliek uzņēmums SIA jaunie ceļi, ka mēs esam izsnieguši šo atļauju?
Es varbūt šobrīd kaut ko neprecīzi pateikšu, bet man liekas, ka jaunie ceļi vispār kā uzņēmums vairāk nav. Jā. Bet tas man ir jāpārbauda. Vienkārši šī atradne ir nonākusi šī konkrētā Euroskandija auto tā kā, ne, īpašumā, jo arī pēc kadastra šis zemes vienība ir tā kā viņu.
Nē, par īpašumu tiesībām šeit vispār nav runa. Šeit runa tikai par atļauju iegūt zemes, tātad šos te zemes dzīļu šīs te vērtības. Tāpēc man ir jautājums, SIA jaunie ceļi joprojām eksistē, viņiem gan ir tiesiskās aizsardzības process, bet tas nenozīmē, ka uzņēmuma nav. Viņam ir administrators, es gribu zināt, kur paliek šī te uzņēmuma. Mēs esam izsnieguši atļauju viņam, kā mēs varam, teiksim tā, bez kaut vai uzņēmuma administratora līdzdalības viņu anulēt.
Inga, varbūt, ka tu zini komentēt. Nu, restīvi jautājums šobrīd varētu būt par to, vai mums ir nepieciešams prasīt viņiem saskaņojumu par atļaujas atņemšanu. Nē, skatās, ja doma ir piešķīrus atļauju, doma tieši tāpat var viņu atņemt. Tikai jautājums ir, kāda ir uzteikuma termiņa un vispār procedūras. Jā, Inga, varbūt
komentēt. Tad ir jāpraksta iemesls, kādēļ mēs tā darām.
Jā, es piekrītu. Jā, Inga, tāpēc.
Jā, es varbūt bišķiņ piekomentēšu attiecībā par katrā ziņā valsts dienas ir izsniedzis jau šo te limitu karti jau jaunajam šim te uzņēmumam. Līdz ar to Latvijas tie jaunie ceļi, attiecībā viņu šī te tā tad likvide, nu, zaudē spēku, bet katrā ziņā tīrstās juridiskās lietas attiecībā par šo te pilnvarojumu un visu pārējo, mēs noskaidrosim līdz domas sēdē.
Bet tad izklausās, ka tur preambulā varētu būt nepieciešams varbūt skaidrināt to, ka jauno ceļu tā kā lietošanas tiesības uz kaut kādu pamatu ir zudušas, un tad būtu skaidri to nodefinēt, lai ir skaidrs pamatojums. Jā,
ja tā būtu aprakstīts, tad būtu skaidrs, bet šobrīd tas, ko es lasu, ir zemes dzīļu izmantotājs mainās.
Jā, ko nozīmē mainās? Nē, cikot, viņš es domāju, mainās. Jautājums ir identificēts. Labi, vai ir vēl jautājumi?
Jā,
tā. Gaidim, jā, gaidis, lūdzu.
Jā, es par šo pašu pilnvaru. Nu jā, šī drīzāk izskatās pēc komerc pilnvaras, jo komerc likums paredz, ja komersants neizdod prokūru, viņš var pilnvarot kādu citu personu. Komerc likumā nav noteicis, ka obligāti jāpilnvaro fiziska persona, taču ir nians attiecībā uz dokumentu parakstīšanu. Līdz ar to būtu svarīgi redzēt, kā vārdā. Tātad šis iesniegums ir parakstīts, un nu, tad jautājums vienkārši par tiesiskām sekām, ja šis dokuments nav pareizi noformēts. Tad, nu, vai vispār pamats ir virzīt šādu lēmumu projektu. Tā kā lūgums būtu droši vien šim pievērst uzmanību un attiecīgi, nu jā, tad droši vien uz domu sēd šo informāciju sagatavot.
Labi, paldies. Jā, ļoti labi šis piefiksēts. Tā vai ir vēl jautājumi, kolēģi? Nav, tad pārējiem uz debatēm. Lūdzu, vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Jā, man šobrīd ir noformulējies viedoklis, tātad no preambulā minētās informācijas īsti nav pietiekams skaidrs, kādēļ mums šāds lēmums ir jāpieņem, kur viens uzņēmums, vienam uzņēmumam ir izsniegt atļauja, cits uzņēmums grib kaut ko darīt ar savu citu pilnvarotu uzņēmumu. Iespējams, ka uz domas sēdi tas jautājums ir skaidri paskaidrots un tādējādi arī nobalsojams. Es šajā brīdī nepiedalīšos balsojumā, jo šeit, noteiksim tā, neuzmanīgi rīkojoties, var sanākt ne tik gludi, kā varbūt administrācijas pārstāvjiem šķiet. Un es jūs aicinu tomēr nedaudz ieklausīties tajā, uz ko jums norāda. Bez pārāk lieliem komentāriem par tēmu, ko kurš te saprot vai ko kurš te nesaprot. Ja man nebūtu katru reizi par šādiem jautājumiem vispār jārunāt, tad iespējams, ka mums tā sadarbība noslēgtos daudz labāk. Šobrīd lēmuma projekta balsojumā nepiedalos.
Paldies, vai ir vēl viedokļi? Nav, tad aicinu balsot, tad balsojums sistēmā ir atvērts. vienkārši precizējāk, mēs tad balsojam par lēmumu projektu, nu, un, bet ņemot vērā tos norunātos precizējumus, līdz domas sēdēks jāsakārto. Tā, balsojums slēdzu. Par 8 pret nav atturas 2, tātad lēmuma projekts ir atbalstīts un uzdomas, līdz domas sēdē tātad precizēt visus šos jautājumus, kas ir šobrīd izskanējuši. Man būtu priekšlikums šobrīd uztaisīt 10 minūšu pārtraukumu un atsākam tātad komitejas sēdi 10:56. Jā, labi, varam atsākt finanšu komitejas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību ar kadastru numuru 8813-001-0083. Tātad ziņo mums nekustamo īpašuma departamenta vadītāja Ingra Maško. Lūdzu.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts pamatoties uz saņemto iesniegumu, kur vērsties ir pilnvarotā persona. Ar lūgumu pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, kas atrodas pilsētas teritorijā. Šāds te lēmuma projekts un šādu lēmuma projektu pieņem dome, pamatojoties uz likumu par zemes reformu pabeigšanu pilsētā, 5. pantu, kurā ir noteikts, ka šāds lēmums attiecībā par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņem pašvaldības dome. Tātad pašvaldība saņemot šo te iesniegumu vērsās Valsts zemes dienestā ar iesniegumu izprasot šo te zemes komisijas lietu par īpašuma tiesību atjaunošanu, kas pierāda šo te personas tiesību iegūt šo te zemi, kas atrodas Sabiles pilsētā, pamatojoties uz jau pieņemtajiem zemes komisijas atzinumiem, kurā ir arī izklāstīts šis te vēsturiskais pierādījums saistībā par zemes iegūšanas tiesībām. Šī te zemes vienība Pēc pierādošiem dokumentiem arī ir veikta šī te zemes kadastrālā uzmērīšana, un tad, lai persona varētu šīs te īpašumtiesības jau nostiprināt zemesgrāmatā, nepieciešams šis te pēdējais dokuments, tātad gala lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, iesniegumu iesniedzējas vārda, uz vienu pusi domājamo daļu, kur šī te zemes vienība atrodas Sabilē, ar nosaukumu priežēlu 21a. Jā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Tātad, vai ir jautājumi, Aldis, lūdzu?
Es pareizi to būtību saprotu, ka mēs šobrīd faktiski tie iepriekšie lēmumi ir visādas zemes komisijas pieņēmuši jau iepriekš, un ir iztrūcis tikai tas pēdējais solis kaut kādas pašvaldības padomes vai citu novada vai lēmums, un tas ir tas, ko mēs šobrīd darām. Ja?
Jā, tātad iepriekš šīs te zemes komisijas lēmumu viss ir, uz ko ir šis te lēmums arī balstīts, uz šo te zemes komisijas lietu, tātad tās tie ir pirmatnējie dokumenti, lai vispār cilvēkam varētu šo te īpašumtiesību atjaunošanu. Tālāk pēc šiem te dokumentiem ir nepieciešama šī te kadastrālā uzmērīšana, un atbilstoši normatīviem aktiem pēc šīs kadastrālās uzmērīšanas jau notiek nodefinēt precīzi konkrētu platību, uz kuru tieši ir nepieciešama šo te īpašumtiesību atjaunošana. Un šis arī ir tas pēdējais gala dokuments īpašumtiesību noreģistrēšanā jau zemes grāmatā.
Mm-hmm. Un tas laika periods no pēdējā faktiski lēmuma 8. gadā līdz šim brīdim, tas, nu, tā bija īpašnieku vai potenciāli īpašnieku tāda vienkārši, kā saka, viņiem tas nevajadzēja, un tas starpība...
Termiņu ziņā? Jā. Tur nav terminēts katrā ziņā šīs īpašuma tiesības, šīs te atjaunošanas atzinumi. Arī, ja persona, kam ir šīs te atzīts īpašuma tiesības, mantinieku manto šo tiesību, līdz ar to tas ir... Tam nav neiestājās noilgums katrā ziņā pie īpašuma tiesību atjaunošanas.
Un jebkura pašvaldība, kur tajā brīdī ir tajā teritorijā pašvaldība, tā arī šis lēmums?
Jā, atbilstoši iepriekš minētām normatīvām aktam tieši par pilsētas teritorijām pieņem pašvaldība, attiecība par lauku teritorijām, šos lēmumus pieņem Valsts zemes dienests.
Mm-hmm, labi, paldies par info. Tad pie lemjošā daļā... Mazs jautājumi, viņš iekavās īpašuma tiesības viena puse, un tur ir iekavās rakstīts viena domājamā puse. Tur tā vārds domājamā nav liekskadījumā. Viena domājamā puse, tāds ir termins?
Nu, tādu es atradu.
Domājamā puse. Nē, tajā vietā iekavās ir atšifrēts ar skaitļiem rakstīgi.
Viena
puse. Tur, manuprāt, būtu pietiekt ar frāzi viena puse domājamās daļas. Nevis viena domājamā puse. Tā ir, nu, tur kaut kas... Kā lūdzu?
Jā, labi, jā. Tad mēs nokratīsim. Okay. Jā, labi.
Un pēdējā lieta tikko piefiksēja, kas ir persona otrajā, kam jānosūta lēmums, iepriekš neminēta lēmuma projektā. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienas koordinācijas
reģionālajai bija kā pārstāvs kaut kur tekstā minēts.
Kaldzu?
Viņš bija kā pārstāvs kaut kur tekstā minēts, šobrīd arī neatrod uzreiz, bet...
Šai te pilnvarotai personai.
Ā, jā, skaidrs.
Jā, jā, sāk, kam ir svarīgi šis te lēmums, lai tālāk varētu īpašumu tiesību nostiprināt.
Kolēģi, vēl jautājumi? Šeit arī tikai gribu vērst uzmanību gadījumā, kāds kādā brīdī kartē skatās, nu tad, jo man kā arī dzīvošanas sabiedrībā radās interesi par šo īpašumu, saprast, kurā vietā jūs tā kā Priežu ielā šādu numuru nevar iedomāties, kur viņš varētu atrasties. Viņš patiešām neatrodas Priežu ielā, viņš faktiski atrodas Egļu ielā 21A, bet īpašumam ir nosaukums Priežu iela 21A. Nu tas tā vienkārši vienu gadījumā kāds kartē šo skatās, tad šādu pretrunu varētu uzpeldēt, bet tas tad tālāk būs īpašnieku ziņā to risināt vai nerisināt, nu tā. Labi, tātad, ja jautājumi vairāk nav, tad pāriem uz debatēm vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Nav, tad aicinu balsot. Balsojums sistēmā ir atvērts.
Balsoju roku atbalstu.
Paldies. Balsojumu sistēmā slēdzu. Par 11 pret atturus nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts virzīties domas sēdi. Tā, un tad mums nākamais ir papildu jautājums par iepirkumu līgumu. Tāls no pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšana. Tātad par šī līguma slēgšana ar SIA Eko doma. Tātad turpin ziņot Ingra Maško lūdzu.
Tātad Talsnod pašvaldības tīmekļa vietnē tika izsludināts no 19. septembra līdz 26. septembrim cenu aptauja par Talsnod pašvaldības energo pārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšanu. Saskaņā ar iepirkumu nosacījumu līguma termiņš ir 36 mēneši un no iepirkuma līguma slēgšanas brīža par kopējo summu 9975 eiro bez PVN. Pamatojoties uz noslēgto cenu aptauju, tika saņemts pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums, un tad mūsu departaments arī tad pieņēma lēmumu attiecībā par šo te līguma slēgšanu, piedāvāt līguma slēgšanu no SIA Eko domē. Ņemot vērā, ka šīs ir ilgtermiņa līguma attiecības, ko nosaka normatīvās acis, ka nepieciešams pieņemt domas lēmumu, tātad ir lūgums slēgt ar SIA Eko domu iepirkumu līgumu par Talsnod pašvaldības energo pārvaldības tiešraistes monitoringa platformas nodrošināšanu uz 36 mēnešiem par līgumu kopējo summu 9975 eiro, neieskaitot PVN. Jā, un šos te finanšu līdzekļus paredzēt no 25. 26. Budžeta līdzekļiem. Jā. Ir nosūtīts arī šis te līguma projekts. Ajai nosūtīju, viņš, man liekas, ir sistēmā, varētu būt, ka ir ielikts. Jā. Jā, 27. Gads arī lēmuma projektā jāprecizē šis te otrais punkts attiecībā 25, 26 un 27. Gads budžeta līdzekļiem. Jā.
Paldies, es no savas puses vēl tad gribu precizēt arī, ka tātad es noskaidroju, ka tātad 25. Gada budžetā tas mums papildus ietekmi nerada, tad grozījumi nav nepieciešami. Kopumā tā piedāvātā līguma cena ir apmēram tāda kā līdz šim, kas nozīmē, ka nu, pēc būtības mēs no budžeta viedokļa, no budžeta plānošanas viedokļa, tas atbilst līdšanēm.
Jo šobrīd mums arī ir jau noslēgts līgums ar SIA Eko domu, un šis te līgums mums beidzās 30. oktobrī par šo te platformas nodrošināšanu.
Labi, paldies deputātiem jautājumi. Tā, Alds bija pirmais.
Jā, viena lieta. Mēs darba kārtībā viņu ielikam kā 29. punktu, ja kas. Un... Ka?
Aldi, jautājumu es nedzirdēju.
Mans pirmkārt piezīmē, ka darbkārtībā mēs viņu iebalsojam kā 29. Darbkārtības jau 20.
Nē, kā 9. Mēs viņu, viņš bija, tur bija priekšlikumā divās vietās, bija pretrunīgi, bet ar domu,
priekšlikumā ka viņš ir 29. Es skatos vēl tagad uz viņu. Tāpēc es nebiju atvēris viņu vaļā, man drusku sabremzējās sapratne. Tas līgums mums ir atsūtīts, ja? vai pievienots, kur viņš ir? Kurā vietā viņš ir? Vai vēl nav?
Es neredzēju sistēmā.
Jā, jā, vienkārši es par šo gribēju
runāt. Nav redzams, laikam, jā.
Pēc iepazīšanās ar līgumu, šobrīd droši vien tad to atliks uz domas sēdi, bet par finansējumu paredzēšanu 3-6 mēneši ir arī 28. Gads taču, vai ne?
Jā, viņš ir ieiet arī 25. Nu, 28. Gadā, jā, tātad jā.
Precīzi, jā.
Viss šie gadskaitļi, jā.
25. Mums savukārt ir šim mērķim, tiem atlikušiem mēnešiem budžetā paredzēts, jā?
Jā. Jā.
Budžetā, tā, līgums arī šobrīd sistēmā ir redzami.
Jā.
Jā, paldies. Lemjošās daļas otrajā punktā. Paredzēt finansējumu lēmumu pirmā punktā minēto līgumu daudz skaitlī, neskāpēc. Mums jau viens līgums taču tikai, ne? Jā, paldies.
Tā, gaidim jautājums, lūdzu.
Jā, es lūgtu varbūt tādu īsu skaidrojumu par šī projekta īstenošanas rezultātā iegūto pievienoto vērtību pašvaldībai un vai iedzīvotājiem. Kāpēc es uzdodu šādu jautājumu, jo lasot plānotās aktivitātes, es teiktu, ka šīs aktivitātes ir ļoti vispārīgas, un nu, tur var droši vien izdomāt, da jebko, kas zem katras aktivitātes ir apakšā.
Es varbūt palūkšu, varbūt Tomam plašāk pastāstīt par šo.
Jā, tieši par energopārvaldības sistēmu, jā? Energopārvaldības sistēma mums pamatā ir tam, lai mēs veidot šo datu uzkrāšanu, kas mums ir nepieciešama, lai izstrādātu tālāko dokumentāciju, kas skaitās ar projektēšanu, lai mēs veiktu ēku atjaunošanas, tāpat attiecīgi mēs uzkrājam datus par ielu apgaismojumu, patēriņus, darba stundas, kas mums ir nepieciešama projekta realizācijā, ja ir nepieciešams veikt šo ten kaut kādu noteiktu posmu atjaunošanu, kur, piemēram, ja mēs veicam kaut kādu ielu apgaismojumu kaut kādā apdzīvotā vietā atjaunošanu, tad mēs, balsoties šiem patēriņiem, varam izrēķināt mūsu tā ietaupījumu daļu un attiecīgi šo CO2 emisijas samazinājumu. Vēl tas ir arī šeit ir iekļauts sadaļa par transportā, patēriņu datu uzskaiti. Šī sadaļa mums pildās, protams, lēnām, bet arī pie šīs mēs strādājam un apkopojam datus un ejam uz priekšu. Nu, tas īsumā par to, kāda ir tā funkcija, tā ir platforma, un ko mums vēl platforma dod. Platforma mums dod, ka mēs varam salīdzināt šīs ēkas, ka kuras ir vienāda rakstura, ja tās ir izglītības iestādes, tad mēs varam paņemt uz fonu visas izglītības iestādes pēc vienādas platības vai tuvu tai. Tāpat arī attiecīja kultūras iestādes, izskatīt atsevišķi. Nu, mums pastāv arī tādas analīzes iespējas.
Sakiet, šo naudu ir plānots tērēt kam? Atalgojumam, ārpakalpojumam, kaut kādu pētījumu, nezinu.
Sistēmas abonēšanai.
Sistēmas abonēšana.
Jā.
Tikai un vienīgi, ja?
Jā, un viena objektā izmaksa šajā sistēmā ir 6,65 bez PVN.
Skaidrs, paldies.
Laurim jautājums.
Sveicināts Tom, man jautājums par datiem. Tātad iepriekšējā sēdē mums bija jautājums, kā tiek aizpildīta šī tabula. Es neseņēmu datus par to, kas tad ir tie, kas mums šos tabulas neaizpilda.
Es paskatīšos, kur uzkārās man tas viss aizsūtīšu.
Jā, vēl joprojām gribu redzēt tās iestādes, kas mums to nedara, jo tātad sistēma kopumā mums ir ieviesta, mēs vēlamies siltināt ēkas, tātad mums tur ir jāuzrāda izmaiņas, mums ir vispār jābūt pārvaldības sistēmai, lai mēs varētu startēt uz šiem projektiem. Īsti nesaprot, kādēļ bija iepriekšējais jautājums, bet, nu, kā cik man zināms, ir atsevišķi iestāžu vadītāji, kas to sistemātiski nedara. Tādēļ vēlos redzēt, kur tie ir. Paldies!
Vai Tom, tu šobrīd atbildēs, vai tā ir informācija, ko tu sagatavosi? Ok, tas vēlāk. Labi,
man ir jāizsūta, kas pēdējie bija mums sēdē, to es arī aizsūtīšu.
Labi, sapratu, paldies.
Jā.
Tā, kolēģi, vai vēl jautājumi? Aldis?
Skatos līgumu, tad tā līguma summa mums veidojas no objektu skaita reiz tā abonēšanas maksa. Tāds ir tas kopējās summas avots, ja? Tad mums ir 1500 tā kā tajā izpratnē objekti, ja? Tas daudzums ir ar kaut kādu rezervi šobrīd, vai tas ir tiešām tas, kas ir apaļ 1500, kāds tur ir tas plāns, vai 3 gadu laikā mēs viņus vienojam klāt, ņemam nos, kā tas īsti notiek dabā?
Kurī tur papildināt uz rezervu? Šobrīd ir tā, ka objektu skaits ir norādīts ar nelielu tā kā pieaugumu. Mūsu platformā ir aptuveni to pie 400 objektiem, mēs esam uzlicis klāt, jo mēs liekam klāt, jo mums nav iekļauts visas ēkas, un iespējams varētu būt kaut kas pamainīties ar ielu apgaismojumu posmiem, jo atsevišķi mums daži ielu apgaismojumu posmi ir piesaistīti klāt pie ēkām. Skatoties, mums ir piemēram, kā spilgts piemērs ir Strazde, Strazdes ielu apgaismojums barojās arī no šīs te pašas pagasta ēkas. Līdz ar to ir jāmeklē arī risinājumu, kā to visu sakārtot, kā to menedžēt, iespējams, jāliek kontrolas skaitītājs, lai mēs atsevišķi varam uzskaitīt arī šādas posmas. Un tādas posmas arī ir pietiekuši daudz.
Es nesaklausīju 400 apmēram, bet tas objekts skaits, kas šobrīd...
400 objekti, jā, un es šobrīd pastāku, mums tā summa, kas ir paredzēta šeit, būs krieti mazāk, jo mēs skatāmies pēc to piestādu rēķinu pēc platformā esošajiem objektiem.
Tā ir maksimālā summa, ja nevis
vienkārši... Tā ir maksimālā summa, jā.
No līguma to īsti nevar nolasīt. Tur izskatās, ka mēs maksājām respektīvi 1500 objekti reiz 6,65 3 gados. Un tas ir viss. Es vienkārši aicinu paskatīt, nu, pievērst uzmanību, kas ierakstīt līgumā, ja tur rakstīts, ka līguma kopējā summa, tātad punkts. Tas, kas tas
skaidrs. Paskatīšos.
Jā. Jā, ja tas ir tātad viens objekts gadā apmēram 2,20 €, ja?
Nu, viena objekta cena 12 mēnešos ir 6,65.
Nē, pagast op.
Bez PVN tas ir paredzēts, kas ir abonēšanas maksa
vienam. Es lasu līgumu vienam objektam visā līguma darbības laikā, kurš ir 3 gadi, nevis 1 gads.
Viņš ir 3 gadi, jā.
Nu jā, tātad 3 gadi, tātad šī summa ir jāreizina ar 3, vai kas tur īsti ir?
Tā, kas ir, tāda summa ir, tu ir pateikt, 3 tūkstoši bija, tu ir nopatīsēši, atvērši.
Par kopēju līgumu?
6,65 ir PVN ieskaitot uz visiem 3 gadiem.
Uz visiem 3 gadiem, bet kolēģis tomēr domā, ka tas ir savādāk bijis cerēts, tāpēc... Tāpēc es gribu sagaidīt
to. Tātad es precizēšu. Viena objekta izmaksa uz vienu gadu, 12 mēnešiem, ir 6,65 bez PVN. 500 objektiem gada maksa 12 mēnešiem būtu 3,325 bez PVN. Vērtējot to, ka mums šajā platformā šobrīd nav vēl 500 objektu, tā summa būs mazāka.
Jā, skaidrs. Vienkārši līguma 2.2 punktā es izdalot vienu ar otru, es iegūtu 1500 objektus, jo tur nebija skaidrs, ka tas ir gada maksa, nevis līguma termiņa maksa. Ja tas ir gadām, tas skaidrs. Jautājums, jautājums noņemts.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi no pārējums debatēm. Vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Aldis, lūdzu.
Viena piezīme, pasūtītāja pārstāvis ar izpildirektoru pienākumu izpildītājs Agris Rozenfelds, ja droši vien aicināt.
Paldies, tas ir jāizlabo. Tā, labi, tad aicinu balsot, balsojums sistēmā ir atvērts. Tā, paldies, balsojumu slēdzu. Par 11 pret atturis nav lēma projekts atbalstīts, virzamies uz domas sēdi. Paldies, Inga. Tālāk mēs pārējām. Tālāk mums ir vairāk lēmuma projekta saistībā ar projektu nodaļu. Tātad par dalību projektā Implementing Climate and Energy Plans Across Central Eastern Europe. Tad ziņojums Aiva Dimanta, projekta vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien. Es iesāku ziņojumu par lēmuma projektu, un tad man papildinās Toms Akmentiņš, ja būs vairāk par aktivitātēm. Tātad pašvaldība piedalās startautiskā projektā par enerģijas un klimata plānā izstrādi. Šī te projekta vadošais partners, iesniedzējs un koordinators ir Igaunijas lauksaimniecības universitāte. Kopā projektā ir iesaistīts 17 organizācijas no 6 valstīm, tajā skaitā arī 2 Latvijas pašvaldības, Tauras pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Šī projekta mērķis ir stiprināt centrālās un austrumu Eiropas pašvaldības spējas īstenot ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus. Mūsu pašvaldībā plānotās aktivitātes šajā projektā ir saistītas ar enerģijas un klimata plānu īstenošanu, šo te sekapu izveidi, izvērtēšanu, prioritāro pasākumu noteikšanu, datu uzskaitu un analīzi, sabiedrības iesaisti un komunikāciju un ilgtspējas nodrošināšanu. Projekts ir iesniegts LIFE uzsaukumā šī gada 23. septembrī. Projekta rezultāti būs 2026. Gadā janvārī vai februārī un īstenošanas periods ir paredzēts 36 mēneši. Pašvaldībai pieejamais finansējums šajā projektā ir 31 592 eiro un 82 centi, un pašvaldības līdzfinansējums ir 1662 eiro un 78 centi. Lūkums atbalstīt lēmumu projektu un lemt par to, ka pašvaldība piedalās kā partners šajā projektā, un nodrošināt līdzfinansējumu 1662 eiro un 78 centus no pašvaldības 26. Gada budžeta līdzekļiem. Paldies!
Jā, paldies, Aiva. Jā, es jau aizmirsu faktiski piebilst, jā, ka jautājums attīstības komitejā tika virzīts pozitīvu virzībā uz priekšu, tāpēc, jā, vai ir jautājumi vēl papildus? Nav tad pārējams debatēm, vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Nav, tad aicinu balsot, balsojums sistēmā ir atvērts. Paldies, balsojumu tad sistēmā slēdzu. Par 11 pret atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts arī Finanšu komitejā, tiek virzīts domas sēdi. Un nākamais jautājums ir par piedalīšanos Elfla projekta konkursā ar projektu jauniešu iniciatīvu atbalstu Dundagas pagastā. Arī šis jautājums tika skatīts attīstības komitejā un virzīts uz atbalstu. Tāpēc varbūt atkārtot ziņojums, domāju, nav nepieciešams, ja vienīgi ir kaut kas mainījies kopš komitejas sēdes.
Nav nekas mainījies. Nav mainījies.
Tad, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas, vai, tātad vai ir viedokļi? Viedokļi nav, tad es aicinu balsot. Balsojums sistēmā ir atvērts. Tātad par 11 pret atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts arī Finanšu komitejā. Paldies! Tā, nākamais darba kārtības jautājums ir par piedalīšanos Elfa projektu konkursā ar projektu Kubalu skolas muzeja kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tad arī šis jautājums tika skatīts attīstības komitejā, bet informatīvajā daļā nekā lēmuma projekts. Tāpēc aicināšu tātad Helēnu Skuju projektu vadītāju ziņot varbūt par lēmuma projektu būtību, jo tagad vajadzētu būt, ka ir precizēta informācija par šiem izmaksām provizoriskajām. Vai ne? Lūdzu, vārds Helēnai.
Biedrība Zeme, Kurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātei kopējums spēcinošu un vietas attīstību sekmējošu iniciatīvas. Projekta iesniegumu plānots iesniegt rīcībā Elfla 4. Projekta iesniegšanas termiņš ir 10. novembris. Projekta mērķis ir saglabāt valsts nozīmes kultūras pieminekli Kubala skolas ēku, nodrošināt tā ilgtspējīgu izmantošanu un kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu. Projekta ietvaros paredzētu pārbūvēt esošās Kubala skolas muzeja ēkas rietumu sienu. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir līdz 100 000 eiro, publiskais finansējums ir līdz 90 000 eiro, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 10 000 eiro. Projekta īstenošanai pieejams avans līdz 25% no publiskajām izmaksām, tas ir 22 500 eiro. Un lūdzu lemt par piedalīšanos izsludinātajā projekta iesnieguma pieņemšana 4. kārtā ar projektu Kubala skolas muzeja kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana ar kopējo summu līdz 100 000 eiro. Apstiprināt projektu kopējās izmaksas līdz 100 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 10 000 eiro un nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 77 500 eiro, tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 000 eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Ja, paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Projekta iesniegšana ir līdz 10. novembrim. Kāds ir realizācijas periods? Vai tā tad 27. gada kaut kāds beigas, jā?
Mhm. Tu šeit divi gadi no brīža, kad apstiprina projektu. Tātad tas faktiski tu šeit, jā, 27. gada beigas, jā?
Jā. Tad otra lieta, drusku varbūt jūs varētu pastāstīt, rīcība ir uz vietējās kopienas vajadzībām balstīts publiskās infrastruktūras izveide. Tieši, nu tā, es tā kā skatos vārdu izveide, var iedomāties, ko Kubala skolā mēs darīsim. Drusku varbūt pastāstiet, kā tas ar to rīcību sadar kopā, jo mēs faktiski atjaunojam tā kā, ne? Esoša infrastruktūra, kas tur varētu būt izveidot?
Mēs esam konsultējušies ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju. Šī te projekta aktivitāte paredz arī kultūras pieminekļa glābšanas iespējas, un uz to mēs arī ejam uz šo te. Projekta pieteikums būs vērsts uz kultūras pieminekļa glābšanu. Šāda aktivitāte atbalsta šī te Ziemeļkurzemes biznesa asociācija.
Paldies, vai ir vēl jāvaldis?
Jā, glābšana, par glābšanu skaidrs, ja der, tad der. Tad par tām projekta kopējās izmaksas, ieskaitot PVN, ir līdz 100 000 eiro. Mums ir kaut kas jau tāds, ko varētu saukt pa tāmi, ka mēs varam apgalvot šo skaitli.
Lēma projekts ir sagatavots par maksimālo pieejamo attiecināmo izmaksu summu. Šajā brīdī mums vēl tāme ir izstrādes procesā, jo, kā jau es minēju, attīstības komitejā mēs esam aizrakstījuši vēstuli kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu mums sniegt viedokli par iespējamo apkurs risinājumu. Ja nu mums paliek pāri nauda no šai te sienai paredzētā finansējuma, ka mēs vēl varētu arī sakārtot apkuri šajā ēkā, kas ir šī te lielā klase, lai mums tā puse, kas ir pa kreisi no šī te manteļas kursteņa, būtu jau daudz maz sakārtota. Bet tāmi mēs vēl tāpēc, mums vēl viņi nav gatavi, jo mums vēl mantojuma pārvalde nav atbildējusi.
Mm-hmm, skaidrs, bet tādēļ, ņemot vērā šo te informāciju, jo vai nav tā nedaudz pārsteidzīgi minēt, ka projektā kopējās izmaksas ir līdz 100 000 eiro, ja mēs patiesībā, tas ir tikai pieejamais finansējums, tas jau nesaka, ka mūsu projekts iekļausies šajā skaitlī.
No, mēs darīsim tik, cik varam iekļauties, jo pašvaldība nevar saņemt aizņēmumu projektu neattiecināmām izmaksām, līdz ar to iespējams, ka mums sanāks jā, tikai šī te siena. Uz šo jautājumu šajā brīdī mēs vēl nevaram konkrēti atbildēt. Skatīsimies no tā, ko mums atbildēs mantojuma pārvalde.
Mm-hmm. Skaidrs, sapratu domu gājienu. Un priekšfinansējums mums tad varētu būt 26. gadā nepieciešams. Jā? 25. nekādā izskatā mēs to nevaram uzsākt. Jā? Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Es no savas puses tikai gribu piebilst, jā, ka šis šobrīd uz šo projektu skatāmies kā uz tādu minimālo pirmo soli, lai Kubala skola varētu sagaidīt kaut kādus iespējams nākamos soļus, kas jau prasīs stipri lielākas naudas summas, bet, nu jā, tur stāvoklis ir skumīgs sākā. Tā, ja jautājumi vairāk nav, tad pārējiem uz debatēm vai viedokļi par šo lēmu projektu? nav pārējams balsojumi, tātad aicinu balsot, balsojuma sistēma ir atvērta.